Akan wajan kabajan tu tak ada fatu tak kenyah, kopi lah bata wajinin, ane tu gusti gamet. Kerana tu pelijo. Olimpik Tokyo Jumaat hari Rabu bata mujal kabir. Kodo akaduri namun kumalaka woman stadium itu tergamudan. Tabota kana lalati atleto ta jalatan de garati bashannana. Sababa weerara virusi coronatin baradar birra. Garana handa barfame. Tagni olimpiki kun. Ammas kadil famota tamsayna ukubichat uwan hordofura bahan jalati. Turban lamas. Tabatan. Karakanin atleto ni barana dirre olimpiki rati. Rakin hawasa kiesan ufani adunya adaf himu barbadan. Jirachu timon. Hoggantoon ni kore olimpiki garu. Mormin siyasa wadiru jatanin kun. Taba olimpiki Tokyo baranarat akkan giggeeffamne akeekkachiisa jiran. Gabaasan VOA Biz Gaalo garuu sagantaan kun atleetota rogeeyyii yookaan immoo aktivistii ta'aniif carraa shaggaa ta'uu fi malaa jedha. Gabaasa olimpikiin Tokyo atleetota aktivistii ta'aniif jandoo mijaahaadhaa jedhu jalatti. Itti aansuudhaanis nama kana dura dirree olimpikii irratti mormii agarsiise beeku atleet Fayyisaa Lalisaa wajjiniinan marii geggeessa. Dura garuu Mormi one Black Lives Matter, Me Too Movement, lamaanuu olimpikii bara 2016 as akka malee babal'ataniiru. Lachuu olimpikii Tokiyoo irratti dhiibbaa qabaachuuf deeman.
I think we have a perfect storm, if you will, for an outburst of athlete activism that is rooted in fighting for black freedom.
Gogeessummaa yookaan aktivizimii atileetotaa bal'aa ta'e mirga gurraachaa akkasumas walumaa gala mirga dhala namaa bu'uureffate jandoo mijaa argate jechuu dandeenyu arguuf jirra jedhee yaada.
Kanaan jedhan Pacific University irraa Piroofeesarii siyaasaan ta'an Julius Boykoff. United States keessatti taphattoonni kubbaa kaachoo piroofeeshinaalii ta'an jechuudha jibbiinsa sanyii irratti xiyyeeffate balaaleffachuudhaan sagalee isaanii dhageechisaatti turaniiru. Baay'een isaan immoo dorgommii olimpikii Tokiyoo irratti dorgomuudhaaf jiran. Garee kubbaa miilaa dubartootaa United Statesiif urjiin taate Megan Rapin kaffaltiin dubartootaa fi warra dhiiraatii hojii wal fakkaataadha kaffalamu qixxee akka ta'u dubbachaatti turte.
And I've been told that I don't deserve any more than less because I am a woman.
Kun egaa atleetota amma walqixxummaan akka jiraatu hojjechaatti jiran. Seenaa duubatti deebinee olaalle immoo mormiin dirree olimpikii waan baran jalqabame miti. An akka siidatti ilaallamu. Faarumaan yaadatamu garuu atleetonni United States lama Tommy Smith fi John Carlos olimpikii bara 1968 irratti harka isaanii ol kaasuudhaan mallattoo Black Power jedhamu agarsiisan. Baras koreen olimpikii International Olympic Committee jechuudha seera Rule 50 jedhamu atleetota morman ugguru baase. Barana garuu seerichi amma tokko laaffifameera akka chaanaaliin koree olimpikii gabaasetti itti gaafatamaan koree kanaa Thomas Bach karaa isaaniitiin dhiyeenya kana poodiyamiin yookaanis immoo waltajjiin fi sirni medaaliyaa olimpikii siyaasaaf hin qophoofne jechuudhaan waan siyaasa wal hiruu jedhaniin kana balaaleffatan. Piroofeesaricha siyaasaa Bukoof Yuunivarsiitii Paasifik irraa garuu waan hoogganaan koree olimpikii jedhan kana
They say what courage it took for them to do that. And I agree, it took a lot of courage. But they had made a new rule.
Kuna jaiba. Koreen olimpikii marsariitii kanarratti Carlos Smith gameeyyii jedhee faarsa. San gochuudhaaf kutannoo isaan agarsiisan ibsa. Anis saniin waliin gala. Gochi sun kutannoo guddaa gaafata. Garuu seera haraa baasan. Qajeelfama atileetonni John Carlos fi Tommy Smith haaraa ta'an olimpikii Tokiyoo irratti akka isaan hin goone dhowwu.
United States keessatti namoonni tokko tokko atleetonni ispoortii qofarratti xiyyeeffachuu qabanii jedhan. Haalli kana dura argaa turreef fakkeenyi olitti kaasne garuu saniin agarsiisu olimpikiinis saniin adda ta'uudhaan deemu. Karaa biraatiin piroofeesariin seenaa ispoortii Heather Dicher Yuunivarsiitii Dee Montfort irraa akka jedhanitti.
The Olympic Games and international sport is so entwined with politics with all of the national symbols. It's the flags, it's the anthems, it's the
emblems on the uniforms. It's the emblems on the Mallattoowwan biyyoota agarsiisan akka alaabaa faaruuwwan biyyoolessaa mallattoowwan yuuniformii irratti maxxanfatan kun hundumtuu bifa yookaan immoo halluu biyyoolessaa isaanii wajjin deeman jechuudha. Egan, kore olimpiki, hayyoonni fi keessattoonni waan jedhan dhageenyeera. Amma dabareen annama ofiisaatiin dirree olimpiikii ministeeraa yaada isaa itti dhaggeeffame. Atileet Fayyisaa Leellisaa bara 2016 olimpiikii Rio irratti maaraatoonii lammaffaa ta'ee kubbaa xumuruudha xinnoon isaaf harka isaa ol qabee wal jala dabarsee mallattoo mormii Oromiyaa oggasan ture jechuudha agarsiise. Egaan gochi sun mormiin dirree olimpiikii irratti atileet Fayyisaa mul'ise san boodas miidiyaalee baay'ee irratti dhimma mormii san akka dhaggeeffatu carraa uumateera. Har'a duubatti deebi'ee yeroo san laaluu fi olimpiikiin bara kanaa ammoo mormii irratti mul'achuudha deemu ta'uu isaa laalchisee yaada qabu isa gaaffe Fayyisaa.
Anta akkatti ilaalu jalqabumaa yaada ispoortii fi siyaasa walitti makiina jedhan malee waan namti isaayyuu diipiloomaasii fakkaata ispoortichi yookaan walitti fiddu aadaa biyya tokkoo maalummaa biyya tokkoo hunda waan calaqqisiisuuf gadi qabatee deema dirree sana keessatti waanta agarsiisaa jirtu jechaadha. Amma fakkeenyaaf gaafa jalqaba banamu waan biyya kee keessa qabeenya biyya kee keessa aadaa biyya kee keessa jiru maal jireenya hawaasummaa hunda walitti hammataa achi keessa. Ispoortii duwwaa alatti dhiibinatti fakkaatu gaafa na hiriyoo deemu sana akka uummanni kiyyaama rakkate namni akkas ta'e yoo kan jiraate fayyuma qabadhu achitti fiigin jedhu akka kiyyaa'oo ta'e jechaadha. Calaqqisiifachuu qaba namni waan itti dhagaame keessasa ani akkasitti hubadhaa jechaadha. Hawaasni kiyya odoo rakkachaa jiru ani namni maa calaqqisiifata maa himata. Hawaasa addunyaatti maa himata jechuun hin danda'u. Inni keeyyama maatii gaafa kanas anis immoo nana dhaban jedhee miti akka na dhabamu beekas. Akka na dhabamu beekas na boodas bichee na yaadatee sammuutti yaadan beeku. Meedaaliyaa sanas fuudhee galaa hin fuudhu kaayyoon koo sanaan ture. Biyya tokko moo jee waan ta'eef booda meedaaliyaan sarara ga'ee fi jiraala. Kanaafuu ani namni hin himmaatti qabee yoo jiru. Hin boo'in siin jedhee nama siyaasa bukkee mummannaa jechuun danda'u. Warri falman sun karaa nagaa waan ta'eef waan dhugaa irratti hundaa'ee sanaan akka kiyyaa sana himachuuf. Adalbiidhiin si ta'uu hidhamtee maa rakkoo qaba dhugaa ta'an.
Atileet Fayyisaan egaa medaaliyaa isaa argateera. Kaayyoo ittiin morme sanis addunyaan akka argu gochuu keessatti milkaa'eera. Karaa kaaniin garuu mormii isaan geggeessu isaatiin dhiibbaan isarra gahee hoo jiraatan isa gaafadhe.
Dhiibbaadhuma yeroo san turee. Tiriiningii argachuu hin dandeenye sitti namni na bira as jiraate waan baay'eetu na hanqatee jira kanas akka hin dhabu beeka ani dura si gaafanan itti galu malee dhiibbaan inni narraan ga'e baay'eedha yoo inni fiige olompiikii kana oon fiige yoo guddate isa kana hin hirmaadda isa ittaanu hin hirmaadha jecha yoon baay'ee sirriitti kaadde jechaadha kana caalaa caraanan olompiikii ittiin kaadhu hin qabu maaliif umriin deemara waan ta'eef garuu immoo odoo du'as ta'ee jiraate. Ani seenaa yoomiyyuu ni raanfannee siidaa guddaan olompiikii sanarratti dhaabe waan an ta'eef mataa kiyyaas kan uummata koos yeroo hunda ittiin na yaadatu bagan godhee an jedhu suuratti dhagaama malee guyyaa tokko ani keessa deebii gaabbeen beeku wanti yoo tokko na aarsu firiin achirraa argame namni keenya walitti bubbu'ee injifannoo sanatti fayyadamuu dadhabee waan tokko tokko kan jedhu xiqqoo na aarsa deebi'e malee. Aarsan ofii kiyyaa keessatti darbetti wanti gaabbun jiru maaliif riiskii dhufuun fudhadhaa rafan seene gaafa duraa iddoo kana iyyuu gaattis immoo jedhee si yaadne yookaan jedhatu bakka namuma daandira jiraatu bifa sanaanan jiraatan see garuu waan inni agargaaree waggaa lama keessatti wanti hunduu galma naa ga'ee waan tureef ani sirriitti itti boona injifannoo kanatti.
Dhumarratti garee Itoophiyaatti eenyutu moohaa medaaliyaa meeqa dhufattee addaa? Hawwiin isaan qabdu maali?
Medaaliyaa kanarratti yeroo baay'ee warqiin dhufu anafur caalee argeen beeku maali baay'ee ulfaata olompikiin tokkoffaa nuti atileetonni nuti qabnu ciccimoodha malee baay'ee miti. Akka biyya Ameerikaa kana kan bishaan daakuu hin qabnu kan darbatu hin qabnu kan xiyya furguggisachiif hin qabnu kan gaggabaaba hin qabnu nuti ittiin ga'oo guddatee medaaliyaa warqii sadi caalaa. Waan fedhan natti fakkaatu yoo baay'ee yoo kan sadii hanga afurii caala fiduu hin danda'a sanii gadi malee.
Egaan atileet Fayyisaa Leellisaa yeroo keetiif yaada keenya jiruu keessatti ulfaatti siin jedha.
Ulfaatti siin jedha.
Olompikiin dirreen guddichi atileetonni hawwanii argatan kun hanbaranaa har'a adoolessa 23 qabee amma hagayya 8tti geggeeffamu. Qophiin labataanarraa waarra ta'e torban mata duree biraa sagantaa biraatiin walitti deebina. Kendesi anasını diye ise anasını gizli gemmeydi. Nagahan.